Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja seekord on tegemist saatega, kus me võtame kokku lõppeva aasta transpordis ja logistikas ning vaatame, mida head või halba võime oodata algavalt aastalt. Mul on väga hea meel tervitada stuudios Eesti juhtivat logistikaeksperti, majandusanalüütikut ja vaatlejat Raivo Varet. Tere, Raivo!
Tere!
Ja ütleme suurima Eesti logistikaettevõtte CF&S Estonia tegevjuhti Tiit Arust. Tere, Tiit!
Tere, tere!
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Me siin oleme omavahel kokku leppinud, et saate esimeses pooles keskendume lõppeval aastale ja teises pooles vaatame, mida on lähitulevikult oodata. Ja kuulajatele veel taustaks nii palju, et salvestame saadet vahetult enne jõule, ehk kui vahepeal nädala jooksul nüüd midagi logistika maailmas midagi väga põrutavalt toimub, et siis seda ma kahjuks täna veel ei tea. Ehk siis antke meile anteks. Aga kui nüüd lõppeval aastal tagasi vaadata, siis no kahtlemata, kui me räägime logistikast ja kogu sellest maailmas, siis muidugi aasta 2020 ilmselt oli kõige pöörasem, aga tundub mulle kõrvalt vaatan, et ega see 2021 nüüd väga palju lihtsam ka ei olnud või kuidas Tiit sina nagu tegev logistikana sa kommenteerid?
Et jah, kui aasta tagasi võtta, et siis muutus jää nagu palju olnud, et ja kaks aasta tagasi siis võib-olla veel rohkem on, aga aasta jah, tõine, üllatusi siin ja seal, ehk siis erinevates logistikasektoris, et konteinerite poole peal täiesti omad üllatused, eks me vist räägime sellest täpsemalt, aga laevaveos samamoodi, siis võtame siis kas või Hiina transporti kui sellist rauteega või lennutransporti, et noh, tegelikult on peaaegu vaatud igas sektoris olnud täiesti olulised muudatused, et ja tõenäoliselt need trendid kõik jätkuvad.
Raivo, kuidas sina vaatlejana ise loomustaksid lõppevat aastat?
Ma arvan, et kasutades Tiidu metoodikat räägime kahest aastast korraga, sest siis on kergem võrrelda. Nimelt 20. aasta oli see aasta, kus tegelikult toimus totaalne kukkumine ja segadus. Ehk siis turud kukkusid tagant ära, tegijatel tekkisid ootamatud probleemid, mis seondusid puhtalt pandeemiast tulenevatest piirangutest, nõudlus kadus järsku tagant ära, kõik see lõi nii-öelda päris hästi õlitatult toimiva logistikamaailma mehhanismi globaaltasandil segamine, lihtsalt sassi. Ja selleks ei oldud valmis. Nüüd see aasta, mis on lõppenud, selle aasta lõppeva aasta teema on olnud ikkagi natukene teissugune. Nimelt esiteks on juba sassis olukorra karjutud mõneti. Teiseks uutmoodi probleemid tekkisid, ehk siis nõudlus hakkas väga kiiresti ja väga, ma ütleks, et väga korraga, nii regionaalselt kui ka globaalselt hakkas taastuma, aga samal ajal kõik muud komponendid pakkumise poole pealt ei jõudnud järgi, aga siis lõpuks ega logistikaturg on ju teenindav turg. Logistikud teenindavad kaubavoogusid, mis, noh, ja inimvoogust ka, aga räägin praegu kaubast, mis tegelikult, noh, tulevad kuskilt mujalt ja liiguvad kuhugi. Ja see on nüüd see koht, kus tekkis nüüd uutmoodi tõrge. Ehk siis, kui enne oli suur segadus ja kukkumine, siis nüüd oli vastupidi suur segadus ja tohutu nõudluse kasv, mis ajas jällegi omakorda asjad sassi, mis võib olla kukkumise käigus nii-öelda loksusid kuidagi sellele madalamale nõudlusturu tasemele paika ja nüüd on uuesti tekkinud olukord, kus ei ole see paigas olev asi sugugi sobiv sellele, mida on vaja. Ja noh, klassikaline näide on see, mis konteinerimaailmas toimub, klassikaline näide on siin väga palju teistes valdkondades, ehk siis tegelikult me oleme, noh, me tõestame teesi, et logistika on tegelikult võimatuse kunst, kasutades ühte tuntud parafraasi poliitika asemel ja see juures tullakse toime ka, aga see võtab aega. Ja noh, hea näide on selles mõttes see ja me kindlasti räägime sellest veel, mida ennustatakse järgmiseks aastaks. Noh, seal on ka jooksevad ju tegelikult need arvamused lahku, aga põhineb see arvamuste lahknemine ikkagi ühel eeldusel vaatamata kõigele, et noh, et ega see segadus üleööga ära ei kao. Ja kui me vaatame makropilti, ehk siis nõudlust ja pakkumist, mida meie siis logistika poole peal teenindame, siis seal me näeme siiski, et noh, et järgmine aasta tuleb ikka väga keeruline aasta jälle. Aga mitte enam võib-olla nii keerulist, me oleme mõlemad pidi nii-öelda kätte saanud oma segaduse paugud ja oleme kohanenud sellega.
noh , kui rääkida nüüd ikkagi sellest lõppevast aastast , siis no minule kui noh , kui Raivo on vaatleja , mina olen kõrvaltvaataja piltlikult öeldes , et minule kui kõrvaltvaatajale just noh , muidugi mis kõigepealt esimesena tuleb meelde , on ikkagi see Suessi kriis ja sealt siis nagu alates nagu ka see konteinerite jama , et kuidas nagu Tiit seda hetke , et noh , sa olid ju otseselt seotud nende konteineritega , mis seal laeval olid ja kõik , mis sellele järgnes , et mis siis nagu toimus täpselt ?
ütleme nii , et see , eks see piisav jama kui selline oli juba ennem olemas , on ju , et Hiina sadamates , Covid sadamates , terminalid kinni siin , terminalid kinni seal , noh , erinevates Hiina terminalides . et selline Suessi nii-öelda kriis või siis vahepala , mis õnneks kestis ikkagi suhteliselt vähe , et ütleme nii , panin nagu keeras sinna vinti kõvasti juurde ja noh , eks ta ju põhiliselt Euroopas lõi lihtsalt järeleainet , seal mitu kuud lõi need nii-öelda siis nende haabide kui Rotterdami ja Seebrücke ja Hamburgi nagu need laevagraafikud kõik segamini , et need laevad , mis sinna kõik korraga tulid , loomulikult sisse ei saanud jälle ja selle tagasisättimine siis noh , nii-öelda siis nii-öelda samm-sammult , see võttis ikkagi väga pika , paar kuud kindlasti , jah .
Aga noh , jah , et see olukord ju lõpuks ikkagi nagu lahenes , aga kuidas te ikkagi lihtsale inimesele seletate , et kuhu need siis konteinerid , kust see põud järsku tuli , et kui hinnad tõusid , eks ole , siin 600% on tõusnud konteinerite hinnad mm. , et noh , kas siis tõesti on siis tarbimine nii palju muutunud või no, kus see jama nagu tegelikult nagu pihta hakkas ?
no jama hakkas ikkagi , nagu Raivo ennem ütles ka , et 20. aastal see nõudluse kukkumisest on ju , ehk siis kuskilt pandi konteinerid teele , nad läksid a la siis läksidki Kagu-Aasiast , läksid Ameerika-Euroopa suunal , aga ta , teistpidi nõudlustel on , konteineritel ei ole vajadust enam tagasi liikuda , sest kaupa ei olnud , on ju , et samamoodi olid osa väga palju tehased Hiinas kinni üldse , on ju , et sealt ei olnudki midagi laadida , pole mõtet tagasi saata , noh , traditsiooniliselt oli ikkagi niimoodi , et nii-öelda see westbound , ütleme siis Hiinast välja , see oli nagu nii-öelda kallim ja siis inbound oli natuke odavam , on ju . et noh , kuidas nagu laevaliin oma nii-öelda tuluarvestust peab , on ju . et see balanss oli paigast ära ja noh , see , ega ta pole siiamaani paigas , et ta on siiamaani paigast ära ja nüüd on lihtsalt uued probleemid tekkinud , et täna on ju noh , me räägime siin Suessi ja väikse Euroopas nii-öelda olid järjekorrad siis , mida läänerannikul täna Ameerikas toimub , noh , 400 laeva ootab sadamasse pääsu , et see
on Long Beach , Los Angeles topeltsadam , mis on tegelikult ainukene sisuline sisenemispunkt Ameerika Ühendriikide tohutule turule ja ka ekspordipunkt .
Läänerannikul ,
jah . See on praktiliselt täiesti umbes niimoodi , et ei nähta ka , millal see võimalik laheneb . tehnilises mõttes just nimelt .
see , seda ei ehita , seda uus sadamat nagu üleöö kindlasti ei ehita , et see variant kindlasti on laual , aga või ütleme , see on plaanides , aga noh , see ei juhtu homme .
aga mida näitas see Suessi , kui tohib seda , et nii-öelda seda õppetundi sealt võtta , siis see õppetund on tegelikult asi , mida kõik teavad . kõik on ammu seda ennustanud , strateegiates on ammu sellest räägitud , nii logistikas kui ka muuseas isegi geopoliitikas , majandusest rääkimata , on räägitud sellest , et on sellised kõrikud , inglise keeles choke points , köhimise punktid , eks ole , kust nii-öelda lämbumispunktid mm. , kust väga suur osa maailma kaubavahetusest käib läbi . Suess on üks nendest , 12%, noh , seal veel hullem on Molokale väin , eks ole , ja nii edasi , noh näiteks 32% kogu naftast käib Hormuzi väinast . ja kui öeldakse , et väin ja vaadatakse kaardi peale , siis mõeldakse , no mis siis ära ei ole , noh ikka päris suur veetee , et nagu Soome laht . häda on selles , et tegelik see kõrik on 2,8 kilomeetrit ainult , kust pääseb läbi süvistega , ülejäänud on kõik vesi küll , aga laevad ei sõida . ja seda muidugi noh , kardetud on kogu aeg , et nüüd midagi juhtub seal , miski laev keerab põiki , vajub põhja no, , reostab ära ja see on see , mida on kardetud ja Suess seda demonstreeriski , et palun väga , väikene asi iseenesest , ei olnud ju maailma lõpp , aga 3,5 miljardit oli rahas kaupa pardal korraga ja järgi seisis vahepeal üle 400 laeva . kõik ei hakanud ümber Aafrika sõitma ja need , kes ümber Aafrika sõitsid , keegi pidi ju kahjud kandma , eks ole , sest need ei olnud arvestatud hinna sisse . nii et noh , selles mõttes see on ikka tohutu maailm ja kuna kogu rahvusvaheline kaubandus põhineb tegelikult ikkagi merevedudel ja mereveod on suurte laevade dikteeritud ja suurte laevafirmade dikteeritud , tegelikult on ju sisuliselt firma konsortsiumi , ütleme , mis on siis 3-4 konsortsiumi sisuliselt ruulivad no, laias laastus , konteinervedusid , siis noh , sealt hakkavad kõik asjad tantsima , ehk siis nendest sõltub kõik , mis toimub ja kui nendel on häda käes , siis on juba kõigil häda käes . sest kogu see tohutu ahel , tohutu hulk firmasid , kes kõik tegelikult teenindavad seda voogu samuti , aga see fookuspunkt on laeva pardal ja seal on korraga 20 000 konteinerit piltlikult öeldes. Ja siis kõik, kes enne seda töötavad ja kõik, kes pärast seda töötavad, on siin otsa, neid on sadu, tuhandeid. Need kõik on sellest sõltuvad. Ja see on see, mis tegelikult nüüd õpetas, et midagi peab muutuma. Makromajanduslikult muuses ma võin öelda, mis on muutunud laiemas plaanis. Tootjad on hakanud kriitiliste komponentide tootmist hakanud kaugetest maadest lähemale tooma. See muuses muudab ka logistikaturgu, eks ole. Aga see on nüüd see, mida me alles hakkame nägema, aga see on juba toimuv protsess. Et ei juhtuks seda, et sul ei ole midagi ja siis ei saa enam edasi ka. Isegi kui sulle see, mida ei ole, üritatakse kohale tuua, aga sa ei saa ikka midagi sellega teha peltlikult öeldes. Ja noh, hea näide on kõik, mis praegu näiteks autotööstus toimub. Nii et selles mõttes me tegelikult, kui ma nüüd üritan üldistada, siis see kriis tegelikult küll põhjustel, mis ei sõltunud meist, see pisipahalne ja loodus ja viirus ja kõik see muu ja kõik need administratiivsed piirangud ja nii edasi on sellised natuke tavatu kriis. Aga logistika jaoks see kriis näitas kätte need nõrgad kohad, mis ahelates on tegelikult kogu aeg sees olnud, aga mida lihtsalt, noh, ütleme niimoodi, sai ületatud normaal olukorras. Aga kriisi olukorraks need kriisikohad löövad ka välja ja nüüd ma arvan, et kõik, usun tiit, et ka teie teete nii-öelda vaatate oma asjade peale sellise kriitilise pilguga, et kui nüüd mingi jama jälle on, ega jamad pole ju sugugi veel läbi, eks ole, siis te olete juba selleks valmis, te olete juba läbi mõelnud, mis siis nüüd juhtub, näete mingit tagavara variante ja teil on teatud sellised noh, käigud juba välja mõeldud, mida siis rakendada või ka rakendate neid.
No meil on muidugi ekspediitorina muidugi loomulikult natuke lihtsam, ütleme, kui sa oled ikkagi vedaja, ja siis on sul oma vedaja, aga noh, meil grupi staatuses on see laeva omanikud, et noh, selles mõttes sa pead, noh, ja meil on autojood ja raudtejood, et mis, kus me ise oleme nii-öelda siis vedaja rollis ka natuke, mitte vedaja, vaid siis ütleme siis jah, siis nii-öelda vaguni või siis treileri rollis on ju, et loomulikult pead läbi mõtlema ja noh, sellega on täiesti nõus, et tarnahele osa kindlasti muutub, et tõenäoliselt see Euroopa sisene transpordi vajadus kassab nagu kindlasti lähi kümnendil, ehk siis neid nagu tarnahelet üle või ühe aasta või kahe aastaga ei muuda loomulikult, aga see trend on käimulikult kindlasti.
Tegelikult seda on nähtud ka, me oleme nagu mõned asjad ära unustanud, kui nüüd ajalukku minna ja natukene tulla ka võluvale noorusele lähemal enda poolt vaadates naftaaegadesse, siis sealt on tegelikult näha, kuidas toimus naftavedude, naftalogistika turgudel toimus muutus. Toimus konsolideerumine, millel olid omad põhjused, aga sellega koos muutus logistika. Muutusid laevad, luutusid marsruudid, muutusid sadamad, muutusid mängureeglid nende peale. Ja see toimus tegelikult umbes 6 aastat oli siuke ülemineku periood, ma indaks, laias laastus. 90. lõpus, õigemini 2000. aastal laias laastus algas siin seoses vähemalt Vene nafta nurgaga, millega meie rohkem kokku puutusime. Ja umbes 2006. aastaks oli asi paigas. Praegu me muuses jällegi rautentusiastina ei saa jätta mõelda, et me näeme täpselt samasugust asja hetkel. Nimelt me oleme praegu sellises olukorras, kus kuna laevandusturul on tohutud probleemid, siis on hakatud jälle raute poole vaatama. Vähemalt mingis osas. Ja uskumatu küll tundub, tükk aega räägitud, midagi pole juhtunud, raha ei toiminud, eks ole, või hinnad ei läinud läbi. Nüüd on konteinervedu raudtel täitsa normaalne, eks ole. Ja tuuakse transkontinentaalselt Hiinast tuuakse raudtega Duisburgi, eks ole, nii kui naksti.
No täna ma pakun, et Hiina nii-öelda mainports, nagu need öeldakse, Euroopa on enam vähem samas suurusjärgus, mis on merevedu. Ehk siis noh, see importi, on eksporti, noh, on ka väga vähe, ütleme enamus, 20% läheb küll ainult kaubaga, aga et seal on lihtsalt see rotatsiooni peale nagu minud välja et, või selle kiiruse peale nii-öelda. Aga see on täiesti uskumatu, enne ma ütleme nii, et enne seda kriisi nii-öelda oli siis raudtevedu oli 2 korda suurusjärk kallim.
Ja see loomulikult ei läinud hinnaga läbi ja see ajavõit, mis sellest tekis, ka ei töötanud, eks ole, nii palju see, et seda tasal ülitada. Aga nüüd ei ole enam küsimus, peas, et üldse saaks.
Just üldse, aga noh, eks seal on ka, ja seal on omad probleemid jälle, ja nii-öelda, et on need oma pudelikaelad, ütleme, ühel pool piiri ja teisipool piiri, et Hiinast välja ja Euroopasse sisse ja nii edasi, et seal on tegelikult on täna ikkagi nii-öelda kasutatav nii-öelda võimalus, on ikka 100% enam vähem ära ammendatud, eks seal otsitakse nüüd uusi koridore, ja ma olen täiesti kindel, et 22 tekime ja me näeme uusi koridore ka tulemas.
Aga ma toon ühe näite. OCL on üks Hiina firma, kes laevatab, eks ole, ja ta on eluaeg laevatanud Ameerika Ühendriikides üle Pacificu siis selle westbound, eks ole, ehk siis Hiinast välja laeva pardale viiakse Long Beach laetakse raute peale, viiakse idarannikule. USA idarannik on suur tarbija, aga tal ei ole neid sadamaid nii palju olnud või vähemalt seda Hiina trafikut ei ole olnud. Ja mis nüüd täiesti uskumatu lugu veel kord rõhutan, minu jaoks vähemalt tundub niimoodi, et ongi võimalik täna selline asi, et tuuakse raudteega, tuuakse kaup läänerannikult Hiinast või Kesk-Hiinast siiaanist, tuuakse see kaup raudteega Kaliningradi. Kaliningradis pannakse OOCL-i laeva peale ja viiakse idarannikul USA-s. Ja see töötab. Tähendab, täiesti jabur. Väga palju tõsteid, tohutud, eks ole, innad hoopis teised, mastabid teised. Aga läheb, sest miks alternatiiv Long Beaches tähendaks, et 3 kuud seisab reidil, see kaup ei liigu ja siis, kui on selline olukord, siis oleks juba valmis ka maksma rohkem. Ja ka ilmselt klient maksab selle lõpuks ikka kinni. Aga noh, see meeletud konstruktsioonid, mis esimapilgul tundusid veel hetk tagasi mõeldamatuteks, said teoks. Ehk siis kriis panebki selle proovile kogu selle globaalse logistika suhteliselt balanssi loksunud maailma.
No eks tarvi maksab kõik kinni, aga noh, kui sa uskumatust loost räägid, siis ma ütleks sinna juurde kohe, et see innatõus, mis konteineris meid viina siia 500-600% oles keegi meile 2 aastat tagasi öelnud. No selles selline anekdoodi sarja kuulunud lugu olnud tõenäoliselt, et keegi poleks, et täna on see reaalsus, et noh, mis järgmine no, saab,
et siin üks logistika ettevõtte tõi välja, et tegelikult neile tuli konkreetne pakkumine tuua autoga Hiinast konteiner ära, et 25,000 eurot tuuga ära, et noh, see ka ju täiesti
ja keskaase konteinerid, mis vahepeal liikusid küll rautega, noh, sadam raute, siis nüüd ongi hakanud jälle vee autodega massilist liikuma ja täitsa toimib kohe. Pealekauba me oleme ära unustanud, et erinevalt meist ja paljudest meie naabritest hiinlased on palju ettenägelikumad. Hiinlased on oma territooriumile ehitanud näiteks läänesuunalise teede võrgustiku väga korralikuks. Nad on valmis selleks. Nad võivadki vedada. Täna sõidavad läbi Himalaja mäestiku, eelmäestiku, mis on oma, et väga kõrged mäed nagu Kaukaasia või hullem. Eks ole, sõidavad, eks ole, kiirtrassidel. Sõidavad Kesk-Aasia piirile. Ehitasid uue punkti välja, eks ole, Kesk-Aasia piiril. Ma jutun Kasahstanist ja nii edasi. Tähendab, see tegelikult toimub, nad on valmistunud, aga noh, üleend vahel ei ole veel nii hästi valmis selleks.
No jah, et nendest tuleviku plaanidest ja tuleviku koridoridest saame siin saate teises poole veel rääkida, aga nüüd minna tagasi on ikkagi selle tänavuse aasta juurde, et no üks teema, mis on nagu hästi teravalt veel minu arvates siin just selles aastas kuidagi nagu esile tõusnud, on ikkagi see tõdemus, et nii-öelda veoku juht on nii-öelda hääbuv nähtus, et mida nagu selle teemaga, et no siin praegu juba oli uudis, et leedukad toovad juba Indiast endale juhte peale, et kuidas nagu selle teemaga?
Me ise võib-olla Eesti seltskond nii palju sellega, nii palju otseselt suure probleemiga kokku ei puutu, kuna meie see sektor on natuke väiksem, on ju. Kuigi on piisavalt suuri on Eestis palju vedad, kes tegelikult töötavad Euroopas, et seal on sadu ja sadu autosi, aga noh, leedukatele muidugi on tuhandid ja tuhandid on ju, et see mastaab on võib-olla teisem, aga noh, selge siin on, juba see, selles mõttes see ei ole mingi uus probleem, et juhid on ju teada enam-vähem kõik pensioni ikka jõudmas või juba seal on ja noori peale ei tule, et jah, korrastada nüüd kõike seda, mis nii-öelda siis meie CO2 lugu nagu ette näeb või suunab meid, et siis see lisaks ka veel on ju, et eks see alternatiiv on ikkagi raudtee, et kindel on see, et see saab nüüd juhtuma kas varem või hiljem, et me lihtsalt näeme, kuidas Euroopas on see arenenud paraleelselt, see on väga näide, Põhja-Itaalia, Põhja-Euroopa sadamad, trailerid, konteinerid vahet ei ole, need panevad kõik raudteel, nii et iga 2-3 tunni kant väljumine läheb jälle järgmine rong. Rootsi sama, et Rootsi lähevad samamoodi, tulevad juba Euroopast alt, Põhja-Euroopast tulevad järgmine, no Rootsi pikk suur riik ka muidugi on, ja. Et käib samamoodi rongiga, et loomulikult ikkagi laevaga ka, aga noh, ütleme ka siis laevaga soort siin on nii-öelda lisaks. Et see nüüd teine alternatiiv, tegelikult mõlemad on täiesti elavad ja tuleviku alternatiivid, et täna ikkagi Eesti mõistes veetakse laevaga ikkagi Euroopasse vähe veel haagist, ütleme suhteliselt vähe võrreldes näiteks Soome või Rootsi või Norra või ütleme teiste nii-öelda eemal olevate riikidega.
Aga seletuseks muidugi kuulajale, eks ole, milles see trikk on? Trikk on ju autojuhtide probleemi kontekstis. Trikk seisneb selles, et kui haagis sõidab, siis auto tegelikult ei sõida ja juht ka ei sõida. Ehk siis tegelikult tõmbab nii-öelda lühisõitudega sisuliselt teenindatakse punktis A voog ära ja punktis B teiste lühisõitudega. Ehk siis sul on vähem vaja inimesi, sul on kiiremad pöörded, eks ole, iga masin võib isegi mitu pöörd teinekord teha, eks ole, ja see on hoopis ökonoomsem, ehk siis aitab võidelda selle sama juhtide põuaga ja on ökonoomsem ka selles mõttes, et noh, see auto nii-öelda pool ka nagu töötab lühiotste peal, mitte ei pea kogu aeg sõitma kogu seda marsruuti läbi.
ja autojuht on kodus , see tulevikutrend on , et kuni 500 kilomeetrit tõenäoliselt isegi vähem , nii et sa saad põhimõtteliselt selle ühe sõidu saad ära teha , mis on sul siis nii-öelda lubav , on ju , see puhke ja tööaeg , on ju . et teed oma puhkuse ära , võtad võib-olla teise koorma , tuled tagasi , et ongi kõik . aga see on jah , see võib-olla paarikümne aasta pärast see lugu .
see on ka muuseas natuke taustal ka selle Euroopa Liidu meilgi kirutud regulatsioonil , kus noh , nõutakse , et iga teatud perioodi tagant tuleks autojuht , eks ole , sõidaks nii-öelda koju piltlikult öeldes , siis ta saabki kodus töötama sisuliselt ja aga teine trend , mis sellega seondub , jälle me kipume tulevikku , aga noh , kriis ju õpetab , eks ole . no meil ei ole täna veel selleks valmisolekut , aga tegelikult ju töötatakse maailmas praegu selle kallal , et ilma juhtideta või siis ühe juhiga suurte autorongide tehnoloogiaid arendada . üks juht 5 autot ja sõidavad nii-öelda automaatrežiimil ja see on täiesti realistlik , täiesti realistlik , ta on täna juba olemas , meie Skandinaavia sõbrad nii Volvo kui Scaniagi arendavad analoogseid asju , aga lihtsalt noh , ta ei ole veel valmis , ta ei ole ka regulatiivselt praegu võimalik ja see osaliselt eeldab ka infrastruktuuri korda tegemist . ja kuna ma eile käisin Pärnus tuisus , sõitsin sinna , tulid , lugesin ära , 24 rekkat tulid Pärnu poolt Tallinna poole , sõitsin tagasi , ei jõudnudki ära lugeda , sest ma ei saanud selle , see noh , nii palju vaadata , lihtsalt füüsiliselt oli ohtlik , et sellele tähelepanu nii palju pöörata , rääkimata väikestest autodest , mis ka kõik kolonnis järel olid . ja nüüd kujutage ette , et need on , eks ole , 1+4 auto , automaatkolonnid , mis üle 70 kilomeetri tunnis ei sõida . nii et me oleme siin Eestis siin mõttekoha juures .
hakkab lund sadama ja siis need radarid ei tööta .
no see on veel eraldi teema , nii et jah , ega see on
sul , ma olen isegi tegelikult selle platooning süsteemiga autos istunud , mis küll tõsi , meil on ringrada ainult esialgu , aga jah , et ta on nagu , selles mõttes ta on nagu toimiv lahendus , aga sinna juurde tuleb nii palju kõrvalnüansse , et miks seda ikkagi ei ole veel sinnajaani saanud .
aga see liikumine sinna on täiesti paratamatu , kui juhtide , autojuhtide keskmine vanus on 60 aasta tuuris Euroopas , siis me ei saagi eeldada , et see teisiti võiks minna , sest midagi ei ole teha , jõuga sa sinna inimese istuma ei pane . sa võid teha nii , nagu inglased nüüd kriisi ajal , hea näide , sõjaväelased toodi välja , pandi autorooli sõjaväelased korraks , lihtsalt nad olid hädas . no siis hakkasid tooma , tegid erandi oma karmis migratsioonipoliitikas , hakkasid tooma eraldi kvootidega autojuhte , ei saanud enam täis . Need 10 000 peaksid minema , 4500 said tagasi  rohkem ei tulnud , ülejäänud enam ei tulnud , sest ka mujal on autojuhtide põud ja palgad on tõusnud , enam pole mõtet sinna raha pärast minna ja nii edasi . nii et noh , tegelikult see on ka näide sellest , kuidas kriis muudab olukordi ja kus ta hakkab selle noh , suruma peale uusi lähenemisi , isegi siis , kui ei taha , isegi siis , kui nad ei ole kõige ökonoomika mõttes kõige paremad , aga sul ei jää mitte midagi muud üle , sa pead sellega kohanema . ja tegelikult minu meelest kokkuvõte sellest kriisiaastast , õigemini kahest kriisiaastast on , et sundis peale uue kohanemise etapi kõigile . see on kogu aeg , logistika tegelikult on väga paindlik ja ka alati on kohanenud , palju rohkem kui enamus põhilisi tööstusharusid , aga nüüd me näeme seda , et nüüd tuli jälle . ja iga üldist areng toimub läbi kriiside , mitte ainult Euroopa Liidul , vaid majanduses samuti .
Üks asi , mis on kindel tuleviku osas , on nagu me teame , on rohepööre , et kuidas nüüd nagu selle väljakutsega toime tulla , et siin ühest küljest nagu mulle tundub , et esimese hooga seda rohepööret hakati tegema kuidagi natuke võib-olla liiga optimistlikult ja nüüd täna on kuidagi pisut nagu tagasi tõmmatud ja aru saadud , et ega vist ikka nii lihtne see asi ei ole , ma just pean silmas näiteks seda , et noh , et kui siin suure hurraaga hakati propageerima gaasiautosid ja mida kõik , eks ole , siis täna me teame , et ei ole autosidki saada ja rääkimata gaasi hinnast ja kõigest muust , et noh , majanduslikust tasuvusest rääkimata . tegelikult meil on endal seesamas tanklas on ju HVO nii-öelda see taaskasutatud diiselkütus olemas ja tegelikult me nagu üldse ei soodusta ega ei tee midagi selleks , et seda kasutusele võtta või kuidas see üldse , noh , üks asi on selge , et kliendid hakkavad nõudma rohelisemat tarneahelit . et kuidas , Raivo , Tiit , vastu lähete ?
see Skandinaavia klient on juba kindlasti täna juba nagu väga ja väga selles arvestuses , nad teevad oma plaane , oma eelarved ja näed , ootavad alati ka juba logistikaettevõttelt seda juba nägemust ja CO2 arvutus seal taga , on ju . meil täna see nii teema veel ei ole , aga see juba , me kõik läheme sinna suunas , et noh , täna mis muidugi juhtus , nagu see võib-olla see , et sattus sellise kriisiga ühte aega , see kogu see muutuste aeg , et see võib olla noh , et see on pikem protsess nagunii , et ja see tulebki nii võtta , et seda tuleb nagu see pragmaatiliselt läheneda , et jõuga ei ole ju mõtet ka muuta asju , on ju , et aga loomulikult meil ongi ju siin kuupäevad ei ole homme , vaid see on 2030-2050 , et aga noh , trend on selline jah , et eks me kõik optimeerime , kulutame vähem , põletame vähem ja proovime siis panna nagu Raivo ütles , rohkem autosid võib-olla tulevikus äkki kokku või siis laeva peale rohkem kokku või rongi peale kokku , et noh , see nagu niisugune suures pildis , et mis nagu võiks juhtuda .
Aga teine asi on veel , teine asi on seotud sellega , et tegelikult Euroopa Liit põhimõtteliselt on ju praegu võtnud kursi ja on mingil kujul saanud endale kampa ka Ameerika Ühendriigid , teistega on keerulisem , on võtnud kursi sellele , et lükata nagu rohkem seda uut rohelist energia kasutamist transpordis . Ja sellega seoses näiteks , kui siiani olid ju transpordi jaoks erireeglid , näiteks selles samas emissiooniühikute kaubanduses , siis nüüd kavatsetakse need ära kaotada . Ja näiteks merenduses , mis meid kindlasti hakkab puudutama , juhtub see juba kahe aasta jooksul . Ehk siis tegelikult nüüd järgmine aasta sisuliselt viiakse sisse seesama süsteem , mis täna on nii-öelda elektritootmisel või gaasisugus igas , te tahate näha seda , eks ole , gaasipõhiselt küttel , see nüüd jõuab ka laevadele . Ja see muudab pilti dramaatiliselt . Ja ma kardan , et see tähendab mida ? See tähendab seda , et lisaks sellele , et selle jaoks on ju toetuseks , selle uue nii-öelda tehnoloogia jaoks on toetuseks on vaja tohutut infrat tekitada , seda ei hakka ju tekitama Tiit ja tema konkurendid , eks ole , seda infrat hakkavad ehitama ju tegelikult ikkagi ühel või teisel viisil riigid , riiklik või munitsipaal plokis olevad sadamad näiteks laevade puhul ja erasadamaid on ju väga vähe , eks ole . Nii et see tähendab jällegi uut maksukoormust , ütleme niimoodi , ka maksumaksja panuse mõttes ja teine pool asjast on , et see on lihtsalt aeglane ja kallis ja kuidas sellest välja tulla , keegi ei tea . Teine teema , lennundustransport , me küll täna väga palju sellest ei räägi , aga lennundus on täna täiesti noh , kuskil sellises noh , limbos , kus ta pole võib-olla isegi kunagi olnud , sest teda on alati käsitletud kui kallimat ja täiendavat liiklusvahendit , eks ole , ja vastavalt ka logistikas täiendavat kanalit , aga nüüd tekib uus olukord . kujutage ette , et lennundustransport , mis on tegelikult kõige saastavam kõigist , kui kontinentivaheline meretransport on 2,3% väidetavasti sellest kogu saaste maailmast , noh , ühtepidi palju , teistpidi väga palju ei ole võrreldes energeetikaga või mida iganes , või isegi tavalise transpordiga , nii-öelda kohaliku lokaalse transpordiga , siis noh , lennundus on per ühik , on tohutult saastav ja selle ümber mängimine . Ja kuidas see hakkab kajastuma logistikas näiteks , kujutage ette , et te lendate küll elektrilennukiga , aga selle nii-öelda ühiku hind pardal on ükskõik , on ta inimene või kaup on , eks ole , on 6 korda kallim , enam-vähem praeguse seisuga. Keegi ei tea , kuidas see tööle hakkab. Jah, see võtab veel aega õnneks, aga tuletan meelde, et lennunduse direktiivi ümbervaatamine on ka käigemal. 2005 oli direktiiv, seda ei täidetud. Nüüd oleme siis pärast kriisi käigus selgub, et asi läheb veel karmimaks, nüüd tuleb see rohepoliitika veel juurde ja see tuleb ära täita, mis on siis 4 aasta jooksul. Tahaks näha, kuidas see välja tuleb. Nii et see on tegelikult ikka väljakutset aeg ja see hakkab ka kasutajaid lööma. See hakkab kasutajaid lööma. Need samad, eks ole, logistikud, kes selle otsas istuvad, nad peavad hakkama jällegi ümber vaatama kõiki ahelaid, kalkuleerima ümber mängureegleid, vaatama, kellega nad koostööd üldse saavad arendada, kus on kasulikum, kus ei ole, kellel on nii-öelda vesiniku lennuk ja kellel ei ole piltlikult töödes lihtsustatud näitena ja nii edasi, nii edasi.
Ja kui nüüd natuke teistpidi pöörata tagasi, siis noh, tarna ahelt jõu tagasi minna, siis ongi lõpuks ongi jõuame sinna, et kas siis ongi mõtet üldse tuua aine enam või toodamegi koha peal ja võib-olla kokkuvõttes saame võib-olla oma tootmise siin Euroopas paremaks või Ameerika saab paremaks, et noh, kui kuna kõik see muutub nii palju juba kallimaks.
Sul pole suure laevaga või lennukiga kaugelt vaja tuua, isegi rongiga ei ole vaja kaugelt vaja tuua, tood lähedalt, tood 1000 kilomeetri pealt, mitte 10 000 pealt.
Sul on tundidega, mitte päevadega on arvestus, millal sul on ei ole suurt ladu vaja vahepeal ja nii see asi võib minna.
No jah, täna just oli uudis, et Jaapani Makita, eks ole, paneb Eestis nii-öelda Skandinaavia suure üks logistikakeskuse ja õppekeskuse ehitab, et noh, see nagu näitab ka, et tegelikult järjest mõeldakse, et kuidas nagu võimalikult logistiliselt hästi nagu optimaalselt paigutada oma kogu seda süsteemi.
Makromajandusanalüüsis seda nimetakse regionaliseerumiseks. Kui enne oli märksõna, see moe sõna oli globaliseerumine ja see käis logistiku kohta täiel määral, siis nüüd makromajanduslik moe sõna on regionaliseerumine ja see hakkab logistika kohta täpselt samuti käima uue moe sõnane või nii-öelda suunisena.
Aga kui nüüd rääkida hindadest ja aastast 2022, eks ole, et siis no me kõik teame , et merevedudes konteinerite hinnad tõusid seal 600% ja sama nagu enam-vähem ka lennuvedudes ja nii edasi ja nüüd siis üks , mis on nagu tuleva aasta kontekstis selge , et ka maanteevedude hinnad tõusevad , et tõenäoliselt küll mitte 600%, aga hinnatõus tuleb ja kuidas nagu seda nagu ennustada , kui suur see võiks tulla ?
No me ise arvame , et see on selline 10% pluss , mis on nagu täiesti , kui sa mõtled inflatsiooni ja mõtled palgatõusu ja mõtled kütuste tõusu , no siis see on absoluutne miinimum , tegelikult noh , ütleme võib-olla see tõus võiks olla nagu veel suurem , aga noh , konkurents on ikkagi piisavalt tugev , et ega turumajandus on ikkagi see , mis paneb hinnad paika lõppude lõpuks , et eks me kõik peame olema konkurentsis , aga noh , see 10% tõenäoliselt ikkagi tuleb kindlasti , et aga noh , eks elu näitab , et kui nüüd ikkagi ei vea välja ja kütusehinnad jätkavad tõusmist ja noh , näha on , et midagi ette ennustada ei saa viimaste nädalate uudiste valguses , siis noh , eks me siis vaatame ju kõik koos selle teema uuesti üle , et
nojah , ja kui arvestada veel seda CO2 või noh , ütleme see võimalikult väikese jalajälge , mida hakatakse nõudma , siis tähendab ikkagi , tuleb kasutada ka nüüd veel kallimaid kütuseid ju .
Nojah , aga ega maanteetranspordi , ütleme see lähitranspordis neid hindu ei vaadata nagu nii pikalt ette , et see ikkagi me ju käime kõik nad noh , ütleme aasta nagu ikka väga pikk tsükkel juba , ütleme hinnamõttes , et kui sa teed , aga noh , jooksvalt .
Ma julgen ennustada , et pikemas perspektiivis see trend ikka kipub sinnapoole , et lihtsalt hakkab see nii-öelda kaugvedu hakkab üha rohkem liikuma sellise koguseveolisesse , nii nagu laevandus toimus ka väiksemate laevade pealt suuremate peal , täpselt samamoodi ühikuhinna alla löömise eesmärgil . Noh , piltlikult öeldes autod lähevad ikka platvormi peal , midagi teha ei ole , hakkab raudtee rohkem sõitma . ja ainult lühimavedud on eraldi plokk on veel lähivedud , eks ole . Lähivedudes või õigemini , lähivedud ja viimase miili omad . Viimase miili omades on näha uus trend, mis on eraldi teema , eks ole , kuna see on jaevedu suuresti , sinna hakkavad ilmuma need automatiseeritud lahendused sisse vaikselt imbuma . Lähivedudest tõenäoliselt ma kujutan ette , et noh , üritatakse optimeerida vastavalt tingimustele . aga kaugvedudest tõenäoliselt minnakse rohkem ja rohkem nende batchide peale , eks ole , ehk selline suurte plokkide peal vedudele . See on mõistlikum lihtsalt , olgu see autojuhi põua leevendamiseks , olgu see , eks ole , selle sama roheliste piirangute nii-öelda mahavõtmiseks , ja noh , sellel on mõtet , nii et ma arvan , et tasapisi sinna see liigub .
ja saame oma liiklusohutuse ka paremaks .
ja liiklusohutuse kaheldamatult paremaks .
Kui sa sõitsid Pärnu poole , siis ma kujutan ette , kui sa sõidad kuskilt Hamburgist Münchenisse , siis näed palju seal veoautosid tee ääres , on üks pikk rivi ainult , on ju .
Aga nüüd nende teiste nii-öelda transpordilahendustega , et ma saan aru , et ega see merevedude konteinerite veo hinnalangust tuleval aastal oodata ei ole ?
Ma päris nii ei ütleks , et eks praegu on , ütleme , hetkeseisuga on stabiliseerunud juba , ütleme viimased paar kuud on suhteliselt ikkagi täiesti juba nii , et ja noh , ütleme ka , sa saad hindu , ütleme , juba leppida ja pikema perioodi peale leppida , et noh , see on juba iseenesest , see juba on hea trend , ütleme nii , versus aasta enne seda , kui oli ikka täitsa spot , on ju . ja võib küll juhtuda , et seal mõni ikka läheb alla , et selles mõttes hind on ikkagi liiga kallis ka , et olgem ausad , et see on ikka noh , see hüpe oli ju ebareaalselt suur .
jah , kui vaadata Märsku ja aasta kasumid veel sinna taustaks juurde veel .
Noh , need käivad käsikäes , eks ole , selles mõttes , et kui on defitsiit , siis keegi alati võidab ka , ega kõik siis korraga ei kaota , see on ju ka klassika makro mõttes , aga ma arvan , et selles mõttes on Tiidul õigus , et noh , need kõrikud jälle , mis on tekkinud kas või konteineri maailmas , eks ole , ega need kõrikud ikka imenduvad nüüd laiali ka tasapisi . ehk siis balanss taastub ja siis hakkavad reeglid nagu tavapärasemad mängima . Kui sul ikkagi noh , ei pea enam laev 70 päeva seisma reidil selleks , et laadida , eks ole , siis noh , siis on juba teine mäng , juba teine mäng .
aga kuidas seda olukorda seal läänerannikul USA-s lahendada , et ja üleüldse , millest see nagu tekkis niimoodi ?
No ma ei taha olla kriitiline , aga Tiit peab mind parandama , kui ma eksin milleski , aga see , mis seal toimus ka teistel põhjustel , millel ei ole mingit pistmist , ei kriisiga , ei tegelikult tehnilises mõttes logistika endaga , vaid on näiteks töötingimustega , siis see pull peaks ikkagi nüüd ära lõppema . kui meie oleme harjunud sadamates töötama 24/7 ja see on alati nii olnud , ja Euroopa sadamates , kui ka ei töötata 24/7, siis vähemalt vahetused on pikad , siis Ameerika sadamates oli veel kõige kriisi täis , nii-öelda kriisi purjetamise ajal , oli ikka veel see vana ametiühingu reegel , kus suuresti töötati ainult ühes vahetuses ja töötati mitte 24/7, vaid oluliselt vähem lühendatud nii-öelda ajaga ja see juba hakkas nii-öelda tekitama probleeme. See on nii suur probleem, meile tundub see naljakas isegi rääkida sellest, aga see oli nii kõva probleem, et isegi president Biden oli sunnitud sellest rääkida.
Et see ametühingud ja tegelikult samal ajal hirmkallis hind, mis on kogu aeg seal olnud sadamates, et noh, need ei ole nagu proportsioonis. Et,
ja siis läks täitsa paigast ära.
Ja, ja nüüd on veel noh, reaalne probleem, et poes ei ole enam või tootjad ei saa enam oma asju tarnitud. Et,
aga tundub jah, et isegi kriis ei pannud neid muutuma. Vaat meie muutusime, meie hakkasime muutuma. Euroopas hakkas see ka natukse viivitusega muutuma. Seal ei muutunud veel selle aasta algus oli see teema õitses jätkuvalt, eks ole, mitte aasta algus, aasta keskel veel. Nüüd on hakanud midagi toimuma, eks ole. Aga noh, selleks peab president sekkuma. Milles see? Töötundides.
Kui lihtsalt, ütleme siis logistika poolt rääkida, siis meil poisid ei taha isegi Ameerikasse teha ukseni vedu. Tähendab võtta vastutust ukseni veoist. Seal on nii palju komas ja agas ja probleeme täna ja nüüd on asjad veel hullemaks läinud, et no ütleme nii, et ei ole esimene valik, et hea meelega pakud sadama nii sellepärast, et edasi on noh, te ei tea, üks jama jääb teist taga, ja tegelikult ongi nii, see on ka idarannikuga, sellemast see ei ole vahet, kas läänerannik või idarannik, et Ameerikas on jah, on omad probleemid ja neid on päris palju seal, mida lahendada.
No Euroopas üks probleeme on järjest, mida nädal edasi seda hullemaks läheb. Ütleme niimoodi on ikkagi see idapoolne oht, nii-öelda see julgeoleku teema, et ja noh, need väljaütlemised ja noh, need nõudmised NATO-le ja milline nagu see nagu võiks nagu selle olukorra viia ja kas ja kuivõrd see võiks logistikat puudutada?
No üks asi on juba näha, praegu mis on juhtunud on tegelikult need kõik projektid, mis siin baltlastel olid siin idapoole sõitmiseks ühisprojektid, eks ole, on ju praegu seisma läinud, miks sellepärast, et see sõit oli ette nähtud Valgevene kaudu, kõik saavad aru, et Valgevene kaudu praegu midagi ei tee. Noh, lihtsalt poliitistel kaalutustel ei tee. Ja teiseks muidugi, noh, üleüldse, mis iganes konflikt tekitab alati teatud kanalite puhul ehmatus. No nii nagu nafta puhul on lähisidas toimuv, isegi siis, kui see otseselt ei mõjuta ikka see mõjub, eks ole. Täpselt samamoodi on siin Ida-Euroopas toimuv, mõjutab Euroopa vedust, paratamatult. Ja minu meelest on ka selles mõttes halb, et noh, et noh, see poliitika teravnemine on kaasa toonud ka selle, et ega nüüd meie Vene naaber ei ole nüüd ka väga niigi aldis olnud nii-öelda poliitilistel kaalutustel, aga tal on väga palju ka konkureerivaid majanduskaalutusi, miks ta tahab kõik enda alla hoida, kas või seda sama raudtevedu teha ainult enda kaudu ja nii edasi, eks ole, siis nüüd on see asi hullemaks läinud. Nüüd on hullemaks läinud, ta lihtsalt ei taha kedagi näha ja tal on ka hästi lihtne nii-öelda argumentatsioon, et noh, te olete nagu valepool esindajad, eks ole. Ja samal ajal endal on kõri umbes, täiesti umbes, praegu raute vedudes üle Vene territooriumi Hiina kauple Euroopasse ei pääse läbi. Noh, sõna ots mõttes, aga uusi marsruute avada ei saa, ei lase, võitlevad selle vastu. Ja enne võitlesid ainult konkurentsi huvist, aga nüüd juba sellel on lisandunud ülitugev poliitiline surve.
Aga mis need, eelmise saate pooles oli juttu ka, et nendest alternatiivsete raudtekoridoride avamisest tulevikus, et aga noh, kui sealt kaudu ei saa, et kus kaudu siis saab?
No ega ei olegi, aga alternatiivid on veel siin Venema enda põhja, sadamat, Peterburg, Bronka ja siis on Balti riigid, ega siin ju väga palju pole, okei, noh, Valgevenet ja Poola piirid saab ka juurde panna, see piir on piisavalt pikk, et see nüüd vähitatakse ka loomulikult nii-öelda ülemineku punkte, on ju. Et ega siin ju rohkem ei olegi, nii palju neid ongi, plus miinus, okei, okay, no siin Skandinaav on eraldi lugu, aga see on siis Soomeel endal on oma ja sinna tõenäoliselt saaks ka veel, aga seal täna on ka, seal on täna.
Seal ongi läinud, seal... sinna on 400 000 juurde tulnud selle sama skeemiga.
Just.
Aga ma ega väga palju geograafia vastu
ütleme nii, et isegi noh, kindlasti on ka Venemal raudtevedajatena, et kindlasti oleks nad väga, ütleme niimoodi, et noh, kasutaks juust hea meelega kasutatab Balti sadamaid, see on selge, et see me töötame korrektselt, kvaliteetselt, hinnatase on väga okei, kõik toimib, midagi tegema liikselt ei pea, peavalu ei ole ja noh, kindlasti see suurendaks nagu oluliselt ka läbi Venema transiidi mahtu kui kogupildis, et aga noh, pigem nii kui Raivo ütles, et natuke poliitiline lugu kogu aeg olnud.
Paraku küll.
Millised soovitusi, ütleme, suur tootjatele või ettevõtetele annaksid järgmise aasta kontekstis oma, ma tea, tarne planeerides või?
No meil siin ju mingi aeg oli niuke, et just in time oli nagu väga populaarne, et ütleme niimoodi, et keegi ladu ei tahtnud pidada, et see on nüüd noh, kindlasti juba muutunud, me ise näeme, et täna on Tallinnas kõik laud täis, et noh, see on üks asi, et inimesed ja juhatused ja tegev juhtkonnad peavad nagu tõesti läbi mõtlema, et kui nad oma asju tellivad, millal tellivad ja kuidas tellivad, et meie kliendid ka me näeme, kuidas eeminastel on täiesti jädas, et nad ei, noh, siis tekis see hinna probleem on ju, ei tahtnud tellida , mõtlesin , et ei suuda maha müüa , noh lõpuks ikkagi tellisid , siis jäi see kaup hiljaks jälle , sellepärast , et nad hilja tellisid ja sellepärast , et see ka õigel ajal ei saadud nagu peale , on ju . et sel aastal on kõik juba , on väga varakult , noh , ütleme mahud on samad või kasvanud juba isegi vaata , et kindlasti peab sellist asja nagu noh , ütleme logistikaosakond võiks nagu jah , natuke rohkem läbi mõelda oma protseduurid muutunud olukorras , et lihtsalt , et oleks kas letil kaupa või et sa saaksid teha siis oma tööd tehtud , et sul oleks sinna midagi panna , oma tootesse sisse .
no nii pehme , nagu öeldakse , selline hästi regulaarne , hästi pehmelt kulgev see ahel veel ka sellel algaval aastal ei saa olema . sest noh , neid fluktuatsioone on hästi palju veel seoses sellesama pandeemiaga , sellest paigast loksunud logistikaga , seoses tootjate probleemide , kujutage vaid hetkeks , et nüüd uuesti võib vabalt selle omikroniga seoses tekkida uus olukord ka Hiinas . 40% maailma toodangust kõiges , eks
ole . Tõenäoliselt tekibki
ja kohe jälle uued probleemid ja noh , ütleme niimoodi , et nüüd tundub , et ka see teaduslik lähenemine sellele pahalasele on selline , et tõenäoliselt ta jääb käima nagu gripphooajaliselt . Ehk siis tuleb hakata vaatama ka seda loogikat , mis enne võib-olla ei mänginudki rolli , no piltlikult öeldes ei olnud vahet , oli see kevad või oli see sügis , ikka ju ühtemoodi kaupa sai tellida , ette vedada ja nii edasi . Nüüd tuleb hakata vaatama , et aga kui kevadeks jah , läheb laine maha , sügiseks tuleb uus laine, tulevad uued piirangud , võib jälle probleeme olla , siis pead hakkama juba selliseid asju ka arvestama , hooajalisi asju , nii et ma ütleks niimoodi , et nuputamist on nüüd palju rohkem , vahepeal oligi liiga ilmselt hea kõigil , et kõik oli paika loksunud , kõik toimis , nüüd ta enam selliseks tagasi ei saa nagunii minna , paika enam sellisel , kui ta ei loksu , ta loksub uutmoodi paika , järelikult tuleb ka kohaneda .
No üks teema , toon küll võib-olla natuke enne siit rõõmsat aastavahetust natukene võib-olla liiga morbiidne , aga tegelikult noh , mulle endale nagu jäi nagu silma just ühe USA armee kolonelleitnant Alex Vershinini väike analüüs , mis puudutab nagu sellist noh , nii-öelda teoreetilist varianti , et kui nüüd Venemaal ikka noh , katus ikka täitsa ära sõidab ja otsustab lisaks Ukrainale ka Baltikum ära võtta , et nii-öelda teatud mõttes Baltikumi julgeolek garantiiks saabki logistika . Ma ei tea , Raivo , oled sa põgusalt tutvunud selle
analüüsiga? No ikka olen , tegelikult Vershinin on suhteliselt tuntud nimi , ta on enne ka kirjutanud ühte koma teist ja mõningaid raporteid , teiseks ausalt öeldes jutt ei ole ainult Baltikumist , praegu Ukraina ju põleb lausa teemana ja ka Ukraina puhul on see sama probleem ja kõikide märkide järgi analüütikud ütlevad , et on sama asi , ehk siis Venemaa logistiline võimekus võtta kogu Ukrainat puudub , lihtsalt puudub. Ja eesmärk ei olegi arvatavasti kogu Ukrainat võtta ja nad saavad sellest suurepärast aru, nende nii-öelda maksimum eesmärk on Dnepri vasakpoolne kallas koos kõik selle mereäärega lõunas, mis vastu Krimmi ja vastu Aasovi ja Musta merd on ja see on teoreetiliselt või, aga ka seal on tohutud probleemid ja nuputatakse, kuidas nii-öelda, mis sellega peale hakata, eks ole. Aga noh, Baltikumi puhul, milles siis see konkreetne kirjutus on olnud, siis seal on tegelikult täpselt samamoodi, isegi meie mastaabi juures, aga Ukrainas on mastaabid umbes 4-5 korda suuremad, sest logistikas, sõjalogistikas kehtib distantsi põhimõte väga karmilt. Seal on väga selged normatiivid, kui palju midagi peab ette vedama, et selleks, et saaks midagi teha. Ja on välja arvutatud, et näiteks Venema poolt massiivselt kasutatud suurtükkeväe ja raketi suurtükkeväe rünnaku jaoks, ühe paugu jaoks tegelikult on vaja 3 päeva ettevedu. 3 päeva Baltikumis. Ukrainas veel rohkem. Noh, see ka näitab, et tegelikult see loogika peab paika. Logistika on ju lõpuks ka korduvalt ennast tõestunud ja kindralstaabi akadeemiates on seda ka õpetatud pidevalt, et noh, ärge korrake neid vigu, eks ole. No näite kõige parem venelaste jaoks kõige nii-öelda valusam näide kõigist võib-olla ajalooliselt värskemast ajaloost on Varssavi kampaania 1920, mis kukkus läbi, kui bolševikud üritasid Euroopasse tungida läbi Poola ja Poola Varssavi nii tungisid ja siis said hävitava löögi osaliseks, mis aitas muuhulgas kõiki kaasaratud meid tegelikult. Ja põhjus oli väga lihtne. Ja see oli, et logistika ei toiminud. Ratsaväe rünnak toimis, aga logistika selle järele ei jõudnud. Ja oli kõik ühel hetkel. Ja see on otsustava tähendusega, nii et logistikutel on tohutu võimekus ja mida siis selles analüüsis välja tuuakse on see, et kus need noh, nii ka tugevad kohad on, siis need tugevad kohad tegelikult ikkagi praktiliselt venelastel puuduvad. See on alati olnud Venema nii-öelda ajaloos, sõjaajaloos ka nõrgavõitu koht, mis ei tähenda, et ollakse absoluutselt saamatud, üldsegi mitte. aga noh , nad ei suuda nii-öelda seda suuri mõtteid ja suuri ideid ja neid suuri eesmärke toestada piisavalt omalt poolt ja see on nende jaoks alati väljakutse ja see on tegelikult see , mis annab täiendavat lootust . Eesti puhul näiteks või Baltikumi puhul tegelikult on välja arvutatud , ühtepidi tehniliselt on suhteliselt suur ülekaal venelastel , neil on võimalik suhteliselt kiiresti vallutada suuremat osa territooriumi , aga nad ei suuda isegi seda hoida , nad ei suuda isegi seda nii palju hoida , et nad väldiksid nii-öelda juurde toodavaid jõudusid läänest . Puht tehnilistel põhjustel , see on kalkulatsioonid , see on pikem jutt , eks ole , ja ei ole eetri teema isegi , aga sellist asju tehakse ja analüüsitakse pidevalt ja kui nüüd veel mõelda sellele , et sõja puhul ei kehti ka normaallogistika loogika , kus tegelikult logistika toimib rahulikult , eks ole , noh , kuidas on korraldatud , nii ka toimib , eks ole , sõja puhul ju nii ei ole . Sillad lastakse õhku , eks ole , rongidele saadakse pihta , eks ole , midagi veel juhtub , eks ole , et noh , vastastegevus segab veel täiendavalt , siis sellel foonil see asi tegelikult väga hästi välja ei näe . Aga nüüd , mida siis tegelikult spetsialistid ka NATO-s väidavad , on see , et venelased on ühtepidi natuke üleolevalt suhtuvad sellesse traditsioonilist , aga teistpidi mingil määral siiski arvestavad ja korrigeerivad oma sõjalist-tehnilisi eesmärke samuti selle järgi . ja seal on pigem vastuolu sellega , et noh , poliitilised ambitsioonid on liiga võimsad , eks ole , ja sõjalist-tehnilist katet seal piisavalt ei ole , sellepärast et logistika ei kanna ja noh , praegu Ukraina puhul on ju ka näha , et tegelikult miks arvati , et noh , sõda ei tule kevadel ja miks arvatakse , et ka praegu veel ei saa ta tulla , lihtsalt sellepärast , et ei ole seda sama logistilist toetuspoolt taga piisavalt . Jah , on mingeid märke , et mingil kujul on sellega tegeldud , aga ei ole veel piisavalt , alates konkreetsetest objektist , a la välihaiglad ja muud taolised asjad , liikuvad krematooriumid ja muud taolised asjad , aga lõpetades ka lihtsalt füüsiliselt selle kohaloluga , ka kindlustavate valvuritega ja nii edasi , on ka logistika osa , eks ole , noh , kes neid kommunikatsioone kindlustaks ja nii edasi , neid sinna on vaja sadu ja sadu tuhandeid veel Ukraina puhul ja seda kõike praegu sealt veel ei paista , nii et loodame parimat .
No just nimelt , loodame parimat ja usume , et niipea , tähendab , me ei näe mitte kunagi ei saa niisugust asja tegelikus elus kogema . Igal juhul ma väga tänan saatekülalisi ja tänan kuulajaid , meil oli stuudios majandusanalüütik Raivo Vare ja CFNDS Estonia tegevjuht Tiit Arus ja mis muud ,
head aastavahetust !
Head aastavahetust ja mul on veel nii palju ka veel häid sõnumeid kuulajatele öelda , et tänu meie heale saate toetajale Neste Eestile jätkub meie saade ka järgmisel aastal , nii et kohtume juba veidi vähem kui kuu aja pärast , kõike head !